Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza alasiri ya leo siku ya Ijumaa, ikiwa ni Februari 15 mwaka 2019. Kutoka hapa studio namba 15 mjini Washington DC, ikiwa ni saa 2:30 asubuhi, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Pamoja tuko tayari kusafiri nanyi leo Ijumaa, ambayo wanasema ni siku ya furaha days, ndio wanasema hivyo. Na tunazo habari nyingi kabisa Mkamiti, tukianzia huko Nigeria, maandalizi ya uchaguzi mkuu ambao unafanyika mwishoni mwa wiki hii.
Haswa ni kesho.
Ni kesho Jumamosi.
Lakini nini ambacho kinaendelea hivi sasa katika swala zima la usalama?
Hali ya usalama barabara. Sababu ni kwamba watu wengi wameacha, wameondoka Abuja kuenda vijiji au miji yao ambao wamejiandikisha kupiga kura.
Na tutaelekea pia huko Goma, ambapo tutaungana na mwandishi wetu Auster Malivika kutuelezea tamasha kabambe ya amani inayofanyika huko. Tutajua mengi zaidi, lakini vile vile katika mambo ya jicho letu
haswa leo hii tutaangalia changamoto wanazozipata kina mama pale wanapopanda usafiri wa umma, yani mabasi kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine, na pale ambapo wanaomba msaada dereva simame ili waweze kwenda kujisaidia, maarufu kama kuchimba dawa. Nini ambacho wanakiona ni changamoto kwao?
Mfano wanawake wao tunapenda ukishaambiwa basi dakika 5 au dakika 2 tunakimbilia sehemu ambazo ni vichaka zaidi. Uwezi jua kule kuna mdudu wa aina gani, unaweza kukutana na nyoka kakugonga na mko safarini.
Naam, hizo ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia mpenzi msikilizaji katika Express leo. Kanasi hadi tamati. Moja kwa moja
tunaanzia huko nchini Nigeria, ambapo macho na masikio ya wengi hivi sasa ni uchaguzi mkuu wa Nigeria unaotarajiwa kufanyika kesho siku ya Jumamosi, ambapo wagombea wamejitokeza wengi, lakini upinzani mkubwa kabisa unaonekana kwa rais aliyeko madarakani hivi sasa Muhammadu Buhari, pamoja na mpinzani wake Atiku Abubakar, ndio wanaozungumziwa sana hivi sasa. Na leo hii basi ndio siku ya mwisho ya ufanyaji kampeni, ambapo kampeni zinatarajiwa kufungwa saa 6 usiku hii ya leo. Nimezungumza na mwandishi wetu Collins Nosa kutoka Abuja, na kwanza kabisa nikataka kujua kampeni zinaendelea vipi dakika hizi za mwisho.
Hadi sasa kampeni inaendelea, itakuwa hivi mpaka saa 6 usiku. Rais Buhari, baada ya kuhutuba jana kwenye televisheni kwa taifa nzima, ameanza safari kuenda Daura kwake, yani katika mkoa wa Katsina, na mkabili mkuu wake Atiku Abubakar yeye amekwenda Adamawa. Hapo watapiga kura baina sasa hadi wakati huo wa saa 6 usiku. Wanaendelea na kampeni sio wao peke yao, wametuma watu mbalimbali kwa sehemu zote za taifa, na vile vile wanatumia maandao ya simu kufika watu na kutuma ujumbe.
Je, ni nini hasa kauli mbiu kwa kila mgombea? Tukianza na kauli mbiu ya Rais Buhari, anaeleza nini wafuasi wake ili waweze kumchagua? Hali kadhalika mpinzani wake Atiku Abubakar, anaeleza nini wapinzani wake kwamba hiki mkinichagua nitahakikisha ninawafanyia wafuasi wangu mnaonipigia kura hivi sasa?
Kutoka upande wa Rais Buhari, ameahidi kwamba kichagua kuendelea na awamu ya pili katika cheo, atakuwa nafasi ya kuanza au kukamilisha vipindi vyake na kazi za kubadilisha hali ya uchumi na kuunda hali ya kudumu ya usalama. Bwana Atiku anaahidi kwamba akichaguliwa rais atachukua nafasi ya kubadilisha sera za uchumi jinsi ambaye wanajiria wote watafaidishwa.
Na hali ya usalama ikoje katika dakika hizi za lala salama?
Hali ya usalama barabara. Sababu ni kwamba watu wengi wameacha, wameondoka Abuja kuenda vijiji au miji yao ambao wamejiandikisha kupiga kura. Lakini mitaani unaona magari ya mapolisi, unaona mapolisi katika sehemu mbalimbali ili kupinga aina yote ya masumbuko ya jamii. Bado shughuli inaendelea katika timu la uchaguzi. Labda tunahitaji tangazo kutoka hapo kuhusu kura ya kesho, kama kuna mabadiliko au hawatakuwa mabadiliko.
Ni mwandishi wetu Collins Nosa akiwa Abuja akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka huko Abuja. Basi hivi sasa tunaelekea mpaka kule Mombasa nchini Kenya, ambapo tunaelezwa kwamba waziri wa biashara Peter Munya amekutana na kamati ya bunge ya biashara kuzungumzia masuala ya kibiashara yanayoendelea ndani ya taifa la Kenya, na kuweza kujua zaidi nini ambacho kimezungumziwa kati ya waziri huyu na hao kamati hiyo inayoshughulika na masuala ya biashara. Tunajiunga na mwenzetu Libert Collins kutoka Mombasa, Kenya. Libert, karibu, tueleze kile ambacho waziri Peter Munya amekizungumza na ni mikakati gani ambayo imewekwa au nini ambacho kinaendelea.
Shukran sana mkamiti. Katika siku za hivi karibuni biashara inaendelea katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kutokana na mikataba ya maelewano kwamba kuna soko huru ya biashara na shughuli zote Afrika Mashariki. Lakini wafanyabiashara wadogo wadogo nchini Kenya wamekuwa kilalamika wakisema kwamba bei, yani bidhaa nyingi, kumetokea bidhaa ambazo ziko kwa bei ya chini kilinganishwa na bei za humu nchini, hasa sana bidhaa za mayai na maziwa, kwamba zinatoka Uganda na kuzo Kenya na zimetatiza biashara kabisa, bidhaa za humu nchini hazitembei. Lakini kwa wakati huo huo bidhaa zingine za kutoka Kenya kuingia katika soko la Tanzania imekuwa ni vigumu. Sasa wanahisi kwamba hii mikataba ya maelewano ama mikataba ya soko huru kwamba inaipunja Kenya badala ya kuwa na faida kwa mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa kumekuwa na lalama. Leo Bwana Peter Munya ambaye ni waziri wa masuala ya biashara akafika mbele ya kamati ya bunge kuhusu biashara chini ya mwenyekiti Kanini Kega. Lakini tumsikize Kanini Kega amezungumzia vipi kuhusiana na swala hili na bidhaa za katika Afrika Mashariki.
Naona kuna tatizo la kimitambo, hatutaweza kusikia sauti ya Peter Munya. Collins,
Adede, ni kweli nchi za Afrika Mashariki mara nyingi zimezungumzia hili swala la kuwa na biashara huru kati ya mataifa au nchi wanachama wa jumuiya hii. Kenya nasema kwamba yao haifaidiki. Vipi, sababu wanaeleza ni sababu zipi?
Sasa wanalia kwamba kuna vikwazo ambavyo havieleweki kati ya bidhaa zinazopelekwa nchini Tanzania. Vikwazo ambavyo wanasema, hata waziri amekuwa anasema kwamba tarehe 10 watakuwa wanafanya mkutano na waziri wa masuala ya biashara kutoka Tanzania kuangalia hivi vikwazo ni kwa nini haviondolewi licha kuwepo na maafikiano. Na kuelekea Uganda wanasema kwamba bidhaa za Kenya ni ghali, na hilo inatokana kwamba kutengeza bidhaa za kutoka za huku nchini kama vile maziwa na bidhaa zingine, gharama ya kutengeza bidhaa inakuwa ni kubwa kidogo nchini Kenya kutokana na teknolojia za sasa na umeme. So ikifika Uganda ama mataifa mengine ya Afrika Mashariki inakuwa ni ghali kidogo, inakosa soko. Sasa zile zinatoka Afrika Mashariki kuingia Kenya, mataifa mengine hayo, inakuwa ni bei rahisi, na kawaida wanunuzi watanunua kilicho cha bei rahisi, na hivyo kuwapunja wafanyabiashara nchini Kenya inaleta mvutano mkubwa sana, mtafaruku. Lakini waziri amesema kwamba watakuwa wanaandaa mkutano kujadili hilo. Anakubali kwamba kumekuwa na tatizo, mazungumzo yamechukua muda mrefu tangu mwaka jana, lakini hawajapata maafikiano. Wanatumai kwamba tatizo hilo litatatuliwa, haswa sana kuihusu Tanzania na Kenya.
Asante sana Collins Liberty Adede kutoka huko Mombasa nchini Kenya. Na wakati huo basi huko Kenya tunafahamu kwamba ule mgomo wa wauguzi bado unaendelea licha ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameamuru wauguzi wote nchini Kenya warejee makazini ifikapo Ijumaa, la sivyo zile serikali za majimbo zianze mkakati wa kuwaondoa kazini na usitishaji wa huduma za afya nchini Kenya kutokana na mgomo huo. Basi msikilizaji, taarifa zaidi tutawaletea katika matangazo yetu yajayo, lakini hivi sasa kaa tayari kabisa kusikiliza habari muhimu za dunia.
White House inasema Rais Donald Trump atahutubia kutoka Rose Garden hivi leo asubuhi juu ya usalama wa taifa na mzozo wa kibinadamu kwenye mpaka wa kusini. Trump anapanga kutangaza hali ya dharura bila ya kupitia kwenye bunge na kupata fedha za kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Baraza la Wawakilishi na Senate walipitisha mswada kuhusu usalama wa mpaka Alhamisi usiku kufadhili bajeti ya serikali kuu ili kuepuka kufungwa tena kwa serikali kuu. Trump alipewa mpaka saa sita usiku kutia saini mswada na White House imesema jana kwamba itafanya hivyo.
Uganda imemfukuza mtendaji mkuu wa MTN Uganda, kampuni kubwa ya mawasiliano nchini humo ambayo ni sehemu ya kampuni kubwa ya MTN Afrika Kusini, juu ya masuala ya wasiwasi wa usalama. Hatua hiyo inafuatia nchi hiyo ya Afrika Mashariki kumfukuza nchini mwezi uliopita wafanyakazi wengine watatu waandamizi wa MTN kwa shutuma hizo hizo za usalama wa taifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Wim van Hep Lput, raia wa Ubelgiji, amefukuzwa nchini humo na kurejeshwa Ubelgiji saa sita usiku Alhamis kutokana na suala la usalama wa taifa. Msemaji wa polisi wa Uganda, Fred Enanga, amesema.
Rais wa China Xi Jinping amekutana leo na ujumbe wa Marekani mjini Beijing, ambako China na Marekani wanajaribu kufikia makubaliano ya biashara. Waziri wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin ameandika kwenye Twitter hivi leo kwamba yeye na mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer walikuwa na mazungumzo yenye tija na makamu waziri mkuu wa China Liu He. Kuna ripoti kwamba mashauriano ya biashara yataendelea wiki ijayo hapa Washington, lakini ripoti hizo hazijathibitishwa. Awali mshauri wa uchumi wa White House alielezea imani katika mashauriano ya biashara kati ya Marekani na China yanayofanyika huko Beijing.
Wahamiaji wamewasili Tijuana na kwenye miji mingine ya mpakani wakiwa maelfu, huku wengine wakiwasili katika makundi madogo madogo. Kwa kawaida walitembea kwa siku kadhaa kutoka Amerika ya Kati, alafu walipanda mabasi au walipewa msaada wa usafiri kwenye magari makubwa na kupitia kwenye eneo kubwa la Mexico.
Haya ni matangazo ya VOA Express yanaendelea kufikia kutoka hapa Washington DC. Mpenzi msikilizaji, unaweza kutufuata popote pale ulipo ukiwa na simu yako ya mkononi, ukiwa ndani ya gari, ukiwa ndani ya basi, ukiwa ofisini, lakini pia ukipitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Unakwenda pale Facebook, utatupata, tupo kabisa bila matatizo yoyote. Haya mkamiti, sasa tunaelekea wapi?
Tunaangalia makala ya Jicho Letu kutoka huko nchini Tanzania.
Karibu msikilizaji kwenye Jicho Letu. Mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo tunaangazia swala zima la kuchimba dawa. Je, ni sahihi kwa mabasi kusimama porini na watu kachimba dawa? Lakini vile vile tunaangalia changamoto ambazo wamekuwa wakikutana nazo katika swala zima la kujihifadhi. Karibu.
Actually, changamoto za kuchimba dawa porini zipo, na most especially ni kwa sisi wakina mama au wadada, maana mnajikuta mnaenda kuchimba dawa sehemu, yani hakuna sehemu nzuri ya wewe kuwa covered, kwa maana sisi tuna kujisaidia kwa kuchuchumaa vile na nini. So inabidi at least tupate ile privacy sehemu ambayo kidogo kuko covered. Kwa hiyo unajikuta unajisaidia ikiwa ni sehemu ambayo sio nzuri, watu wanaweza kuona kuona. Pia unakuta ni sehemu ambayo mmesimama na ni mnatumia hiyo sehemu ni watu wengi, kuna magonjwa pia unaweza kupata. Amna sehemu ambayo unaweza kupata ukajisafisha vizuri, yani jinsi ya kujiweka msafi baada ya kutoka kuchimba dawa. Alafu na kwa mabasi kusimama kuchimba dawa porini, mimi naona actually it's not in healthy way, it's not safe. Yani vitakiwa tu kuwe kuna sehemu maalum ambazo ni kama vyoo, watu ambao wanaweza kwenda kujizia, wanaweza kwenda kutoa haja zao huko.
Kwa upande wangu mimi, swala la kuchimba dawa porini wakati wa safari naweza nikasema si zuri, kwa sababu kuna wakati mnaweza mkasimama sehemu ambayo inaweza kawa ni salama ama si salama, kwa sababu mfano wanawake huwa tunapenda mkishaambiwa basi dakika tano au dakika mbili tunakimbilia sehemu ambazo ni vichaka zaidi. Uwezi jua kule kuna mdudu wa aina gani, unaweza kukutana na nyoka kakugonga na mko safarini. Je, utapata wapi huduma? Inaweza kawa ni madhara makubwa zaidi. Nimewahi kukutana na changamoto nikiwa na safari, na nilikuwa na safari na mtoto. Bahati mbaya mtoto akawa anajisikia tumbo linamuuma, kwa hiyo ikabidi nimuombe dereva asimamishe basi niteremke kwa ajili ya kwenda kumhudumia mtoto. Nilijisikia vibaya kwa sababu nilirushiwa maneno mabaya na abiria, lakini pia hata dereva mwenyewe kwa madai kwamba unampa mtoto vyakula vingi ndio maana watoto wanakuwa wanasumbua, nataka tu kujisaidia wakati wote. Lakini kumbe ilikuwa ni hali tu ya hewa imechange tukiwa tuko safarini. Ni vyema kuwa na vituo maalum kwa ajili ya zoezi hilo la kuchimba dawa, japo kwa watoto wakati mwingine inaweza ikawa ni sawa.
Jicho linatia nanga namna hiyo, msikilizaji. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick kwa makala hayo ya jicho letu. Mkamiti, neno hili kuchimba dawa lilikuwa limenichanganya kidogo lakini baadaye ndio nikaelewa.
Ni msemo ambao maarufu unatumika kwa wasafiri huko nchini Tanzania pale wanaposafiri na mabasi kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine. Basi linaposimama njiani na watu kwenda kujisaidia haja ndogo, basi wanasema tunaenda kuchimba dawa.
Basi inabidi nchi zetu kuwe na hizi basi ambazo zinacho ndani ya basi.
Sasa umesikia changamoto wanazozieleza kina mama.
Ya, matatizo kabisa. Haya, katika masuala ya muziki tunakwenda naye Lady JD na wimbo wake ya haya.
Siku tupona e maskani, anakula ofa za watu, anapoishi hata hapa julikani. Tumetafuta, tumeuliza, hakuna ajuae anavyozuka, anavyopita, si umdhani yae. Na farani kabisa na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina, unaingia kingi unafata. Longo longo nyingi. Yahaya unaishi wapi? Kwani jina lako halisi nani? Yahaya eh.
Oh yahaya, oh yahaya, oh yahaya.
Askari yako Kinondoni, nyumba namba haijulikani. Yahaya eh.
Oh yahaya, oh yahaya, oh yahaya.
Yahaya unaishi wapi? Kwani jina lako halisi nani? Yahaya eh.
Oh yahaya.
Fikiri kweli yeye ndio bosi, suruali zake na mashati, anasema anafanya kazi benki, mara anasema usalama wa taifa, hakuna ajuae balubandika wa kizazi kipya, usomdhani yae. Na farani kabisa na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina, unaingia kingi unafuata, kumbe ana
mkamiti, unajua kuna wanaume ambao wanatabia kama ya Yahaya. Wanafanya yale mambo tunaita bling bling. Vaa vitu vya ajabu ajabu, suti za ajabu ajabu, sijui anatembea na gari, anakuonesha gari, sijui anakuonesha nini, lakini kumbe hana lolote. Utapeli mtupu.
Mahali anapokaa hajulikani.
Hana address. Ukimuuliza anakaa wapi, anakuambia nakaa huko. Au anakuonesha sijui hoteli moja, anakuambia mimi nakaa hoteli hapo.
Unakaa hoteli.
Haya. Lakini kuna wasichana ambao wanakutana na watu kama hawa na wanajikuta wameingia katika mtego kama wanavyosema.
Msikilizaji, ndio mambo mazuri unayoyapata ndani ya VOA Express inayotangaza moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington DC. Tunakupa habari na matukio mbalimbali yanayoendelea katika eneo uliloko na kwingineko, na vile vile basi kule nchini Tanzania, ile kesi iliyokuwa inamkabili raia wa China Yang Feng Glan, maarufu malkia wa pembe za ndovu, anayetumiwa kuhujumu uchumi wa nchi ya Tanzania kwa kujihusisha na biashara haramu ya meno ya tembo, ambayo ilipangwa kutolewa uamuzi hii leo huko nchini Tanzania, imeshindikana baada ya hakimu anayesikiliza shauri hilo Huruma Mashauri kueleza kuwa bado hajakamilisha hukumu hiyo na hivyo kupanga tarehe 19 mwezi huu kwa ajili ya kutoa hukumu. Patrick, hukumu ya kesi hii ambayo imechukua miaka mitano hadi sasa inaelezwa kuvuta hisia za watu wengi kote ulimwenguni, hasa katika kipindi hiki ambacho dunia inapambana na vitendo vya ujangili.
Haya basi, haya moja kwa moja tuungane naye Oster Malivika kutoka huko Goma. Malivika, karibu Express. Tamasha la muziki ambalo linajumuisha nchi kadhaa kutoka bara la Afrika linaanza leo huko Goma, na vipi maandalizi au mambo yanakwendaje huko?
Kwa kweli ni safi, kwa sababu nimemsikia mkamiti nikitazama, pengine alikuwa anacheza moja kwa moja lakini ndio anaona wewe ni mnene utashindwa kucheza.
Unajuaje kama mtashindwa kucheza?
Ni kwamba kuna tamasha kubwa ambalo hivi sasa limeanza hapa katika mji wa Goma, linashirikisha wanamuziki kutoka sehemu mbalimbali za bara Afrika. Na wale wanaanza ni kwanza wale wanamuziki wa Kongo kama Fali Pupa, alafu kuna wanamuziki wengine wanatoka Rwanda, Burundi, Burkina Faso, wengine Ghana, wengine Cameroon. Na hao watafanya siku tatu. Lengo lao ni kudumuiza wananchi, lakini wengi wanaimba kwa ajili ya amani mashariki mwa Kongo na kanda ya maziwa makuu, kwa sababu wanasema lengo lao ni kuonesha sura mpya kwa maeneo ya Goma ambayo yaliathirika kwa muda mrefu na vita. Kwa hiyo pengine wakiwaita vijana wa Rwanda, Burundi ambao wako kwenye kanda ya maziwa makuu wakicheza kwenye muziki, basi wataweza kusahau yale yaliyowapata kama vita. Na nimezungumza naye Guillaume ambaye ni mmoja wa viongozi wanaoandaa zile tamasha, anasema huu ujumbe wanamuziki hawana mpaka. Kwa hiyo ujumbe ambao utatoka katika hii tamasha ya siku tatu utaenda kote duniani, na kama kuna ujumbe ambao utaelekea wapi, utaelekea huko na hata wanachama, ili wahakikishe kwamba usalama unapatikana. Lakini vijana wa Lucha wao wanasema kwamba hii tamasha ingepelekwa Beni ama kule Nyungi ambako watu waliuliwa, kwa sababu huku ndio watu ambao wana fikra nyingi, wameshinda kuwaza, lakini wakiwapelekea pengine muziki unaweza kuwasaidia kwa mara nyingine. Na hata vile nimezungumza na huyu mwingine ambaye alikuja kutazama muziki huu karibu, na walikuwa na haya ya kusema.
Umu wake kwa hii festivali ni juu ya kutuchangamusha shie bajene, kwa sababu si bajene tunapendaka bitu ya kuchangamusha, ndio maana tunakia kwa hii festivali.
Yani unakuja kuchangamusha?
Ndiyo, na italeta amani ku RDC.
Lakini sisi kama Lucha tunangalia ni kipindi ya sita ya festival amani, lakini tunaona amani mpaka sasa haijapatikana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Festival amani imekuwa tu tamasha ya kujifurahisha, watu wanakunya bia, watu wanacheza mziki, lakini amani ya kweli haipatikani.
Tamasha inafanyika hapa ni Festival Amani, yenye inakuwa kwenye edition yake ya sita, na tunakuwa na siku tatu yenye tutakuwa ndani ya muziki, kucheza, kukutanana. Lengo kubwa ni kupitia muziki watu wakutanane, wacheze pamoja, waimbe pamoja, waweze kuongea na matematiki mbali.
Oster Malivika, tamasha hili litafanya siku tatu, litadumu siku tatu. Unaweza kuwa na unajua makadirio ya watu ambao wanatarajiwa kuhudhuria tamasha lenyewe?
Ndiyo, leo kwanza ni watu 1,200 ambao watahudhuria tamasha lenyewe, kwa sababu kumekuwa na ulinzi mkali na kila mmoja na ticket. Hizi ni tiketi ambazo tayari zimetoa watu 1,200, na kesho, yani, kutakuwa watu wengi sana, kwa sababu wanaanza kupunguza watu kutokana na hali ya kiusalama na vile hali ya ugonjwa, kwa sababu kabla uingie humo kuna watu ambao wanahusika na mambo ya Ebola ambao wamekuwa kiosha mikono ya kila mtu na hata kujaribu kukupima, kwa sababu kuna watu ambao wametoka nchi nyingine kama vile nimekuambia Goma ni mpaka wa Rwanda na Kongo na vile mpaka wa Burundi, na wanamuziki wengi hata wale mpaka wale wa chini wametoka Bujumbura Burundi, ambao kila mtu anakuja kuonesha zile sanaa zake na muziki anaoifanya kwao, na lengo kubwa ni kutia hao wananchi wa kanda maziwa makuu ambao kwa muda mrefu walikuwa wakifarakana wananchi wa Kongo na wa Rwanda, ili wote wakicheza pamoja wasahau yale mfarakaniko na waone kwamba pengine wanaweza kuishi katika maisha ya mamoja na kuiga utamaduni ambao unaweza kusaidia kanda ya maziwa makuu na hivi wende barani Afrika.
Labda kwa kumalizia, ulimtaja Fally Ipupa, ni msanii ambaye anajulikana, wasanii wengine ambao labda wanajulikana katika fani ya muziki ambao watakuwepo ni akina nani?
Majina yao nilikuwa sijaandika, lakini ni wanamuziki karibu 10 na kutoka nje 16 ambao wote katika matangazo yetu ya Jumatatu utaweza kuwaona na kuwasikia, kwa sababu tutakuwa hapo moja kwa moja, pengine wale ambao wanafuata duniani leo wataona kwenye televisheni yetu. Lakini naona nyinyi na mkamiti basi niwaachie muziki na nyinyi mcheze huko.
Sawa, shukrani sana. Shukrani Malivika. Haya.
Kutoka huko kwake Malivika, tuangalie swali ambalo tulilibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook ambalo tuliuliza, je, umesherekea Valentine? Naona kuna majibu mengi, lakini tutasoma yale ambayo tunaweza kuyamudu kulingana na wakati. Nikianza naye Pius Dankala, yeye anasema sina habari.
Naye Matias Martin anasema haina maana yoyote kwangu.
Azam Navali anasema kaka, wewe imani uliokuwa nayo sidhani kama inaruhusu kusherekea siku ya wapenda nao, yani Valentine. Tafadhali hakikisha usherekee sherehe hiyo.
Naye Ombi ni Moses na Mulolo anasema kama wewe ni Mkristo wa kweli usisherekee siku ya Valentine's Day, ni siku ambayo inaruhusu watu kufanya usharati. Kweli kabisa.
Ni matamshi tu na maandishi ambayo ndio wasikilizaji wameandika. Sule Suleimani anaandika kwake yeye Valentine ina maana mbaya.
Tumalizia naye Kamanda Kadafi anasema itusaidie nini Valentines?
Naona sasa tupekue mawili matatu yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
Ni huko Kenya ndipo tunaanzia. Mkamiti, tunajua kuna habari hii ambayo ilizungumziwa zaidi kuhusu kifo cha mwanaharakati huyu wa haki za binadamu anaitwa Caroline Mwadha ambaye alifariki dunia, na taarifa za polisi ziliendelea kusema kwamba mama huyu ambaye alitangazwa kwamba alitoweka na baadaye wanasema alifariki kutokana na utoaji mimba. Na sasa kuna daktari ambaye ni mtaalamu wa kufanya ukaguzi wa mwili wa mtu, amehakikisha kwamba kabisa Caroline kafariki dunia kutokana na utoaji mimba. Na hapo hapo wanasema kwamba kuna ujumbe ulio kutwa kwenye simu yake akizungumza na mtu ambaye ni mpenzi wake asiyokuwa mume wake, walikuwa wakizungumzia haya maswala ya kuweza kutoa mimba, sababu Nation inavyoandika hapa, huo ujumbe polisi iliukuta kwenye simu ya marehemu. Basi ndio swali linaendelea kuzungumzwa sana huko Kenya. Vile vile kuna washukiwa ambao wamekamatwa sasa na wanaendelea kuulizwa kuhusikana na kifo cha huyu mama. Huko huko Kenya pia, waziri wa mambo ya ndani Mathiangi alifanya ziara ya kushtukiza kwenye ofisi ya kutoa vibali kwa watoto wanaozaliwa huko Narok Kaskazini, na akakuta kuna mlolongo wa watu wakisubiri kupata vyeti hivi au vibali, na hapo akatoa matamshi makali akasema atawafukuza wafanyakazi wa sehemu hiyo, sababu haelewi kwa nini watu wanafanya foleni ili kupata vyeti hivi vya watoto wanapozaliwa. Akasema hapa wanamnukuu, anasema yani, unafikiria sisi ni wapumbavu? Kwa nini mnaweza mkatoa vyeti 200 tu kwa siku? ni katika hali ya kusema kukosoa kasoro hii aliyoiona. Lakini wengi walizungumza wakasema, kwa nini unaanzia huko Narok? Mfano huyu Moses anasema, kwa nini usiji Nairobi ukaona mambo yanayofanyika hapa? Sababu watu wanaambiwa kila siku, rudi kesho, rudi kesho kutwa, rudi wiki ijayo. Haya, na huyu anaitwa wengi wamesema aende huko Nairobi aangalie mambo gisi yalivyo. Haya, ni hayo tu kwenye habari za mitandaoni.
Muda nao pia unakwenda mbio. Kutoka hapa studio namba 15, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni BMJ Muridhi, mwongozi alikuwa ni Danny Brown. Tunakutakia alasiri tulivu huko eneo la Afrika Mashariki.